Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel predsednika Republike Ciper. Sveti oče sprejel skupino argentinskih škofov, ki so na uradnem obisku v Vatikanu. Sestra Mary Prema, nova vrhovna predstojnica sester misionark ljubezni. V Jaundeju se je za Afriko začelo novo obdobje sprave, pravičnosti in miru.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne sprejel Demetrisa Christofiasa, predsednika Republike Ciper. Demetris Christofias je ciperski Grk, ki je lani zmagal na predsedniških volitvah, med predvolilno kampanjo pa je obljubil obnovitev pogovorov s ciperskimi Turki, da bi skupaj našli rešitev za ciperski spor in bi Ciper postal enotna država. Christofias je tudi obljubil, da bo zaprl angleška vojaška oporišča na otoku. Demetris Christofias je zelo mlad stopil v napredno delavsko stranko Cipra, v kateri je deloval tudi njegov oče. Kot mlad komunist pa je študiral v Moskvi med letoma 1969-1974 na Inštitutu in Akademiji za družbene vede ter dosegel naslov doktorja zgodovine filozofije. Leta 1991 je bil izvoljen v ciprski parlament, leta 2001 pa je postal njegov predsednik. V tej vlogi je bil član Narodnega sveta, ki je najvišji svetovni organ predsednika republike. Otok Ciper je od leta 1974 razdeljen na dva dela, grški in turški, potem ko so Turki vdrli na severni del otoka. Turčija je to storila s pretvezo, da zavaruje turško prebivalstvo potem, ko so v Grčiji polkovniki z vojaškim udarom vzeli oblast v svoje roke. Grški del otoka Cipra, ki je uradno Republika Ciper, je od leta 2004 članica Evropske unije. Turško Republiko Ciper pa je dosedaj priznala le Turčija. Turški del Cipra je tudi ena osrednjih ovir v pogajanjih med Turčijo in Evropsko unijo. Pred 4 leti je grški del prebivalstva na Cipru na referendumu zavrnil združitev otoka, kakor je to predlagal turški del prebivalstva. Demetris Christofias se je po srečanju s svetim očetom pogovarjal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in s tajnikom za odnose z državami, nadškofom Dominikom Mambertijem, je rečeno v izjavi za javnost tiskovnega urada svetega sedeža. Pogovori v Vatikanu so bili prisrčni, beseda pa je tekla o stanju v državi in o njeni prihodnosti. Christofias je sogovornike seznanil o stanju številnih cerkva in krščanskih stavb na severu otoka, obe strani pa sta izrazili željo, da bodo v pogajanjih, ki so v teku, rešili tudi to že leta trajajoče vprašanje. Izmenjali so si tudi nekaj zamisli, kako pristopiti k reševanju mednarodnih problemov, predvsem z Afriko. Na koncu so tudi naglasili pomen dobrih odnosov med katoličani, pravoslavnimi in muslimani, ker so vsi poklicani k sodelovanju za skupno dobro in mirno sožitje med narodi, zaključuje izjava za javnost tiskovnega urada svetega sedeža.
Misionarke ljubezni so v torek v Kolkati izvolile novo predstojnico. To je postala Mary Prema, ki je druga predstojnica po smrti ustanoviteljice in utemeljiteljice reda Blažene Matere Terezije. Premova je nasledila sestro Nirmalo Joši, ki je red vodila od leta 1997. Sicer je bila ponovno izvoljena za predstojnico, a je zaprosila za razrešitev z te funkcije, saj se želi posvetiti kontemplativnemu življenju. Novo predstojnico po rodu Nemko je na generalnem kapitlju, ki se je začel 1. februarja, izvolilo 136 sester misionark ljubezni, od katerih jih 74 prihaja iz Indije, ostale pa iz drugih držav. Red misionark ljubezni je leta 1948 ustanovila blažena mati Terezija kot kal božje ljubezni do najrevnejših v Kalkuti, današnji Kolkati. Prepričana je bila, da je v najrevnejših prisoten trpeči Jezus, ki je rekel, bil sem lačen, bil sem žejen, bil sem sam in vi ste to storili zame. Skupnost je kmalo pritegnila veliko članov in simpatizerjev, tako v Indiji kot v tujini. Z razvojem delovanja pa so se ustanavljale tudi nove veje družine reda misionark ljubezni. Danes se družba šteje 4000 sester, ki živijo v okrog 600 hišah po vsem svetu in obsega 5 različnih vej, aktivne in kontemplativne sestre, aktivne in kontemplativne brate in duhovnike, sodelavce, bavne in trpeče sodelavce ter laike. Poseben namen misionark ljubezni je prepričanost o božji ljubezni do najrevnejših med revnimi, sestre poleg 3 zaobljub evangelskih svetov uboštva, čistosti in pokorščine sprejmejo še 4. zaobljubo, da namreč z vsem srcem in velikodušnostjo služijo najrevnejšim med revnimi. Njihov apostolat zaobjema hiše za zapuščene, umirajoče, hiše za zapuščene otroke, domove za gobavce in bolnike z ajcem, prenočišča za brezdomce, tople kuhinje, potujoče ambulante in šole za revne otroke. Misionarke ljubezni delujejo tudi v Ljubljani, kjer skrbijo za revne, zapuščene, obolele in vse druge, ki so potrebni pomoči. Po domovih obiskujejo osamljene in bolne, pomagajo revnim družinam, obiskujejo ljudi po bolnišnicah, v domovih za ostarele in v zaporih, skrbijo za brezdomce, odvisnike in druge.
V Jaundeju v Kamerunu, tako je vsaj upati, se je za Afriko začelo novo obdobje, obdobje sprave, pravičnosti in miru. Papež je na letalu med povratkom nazaj v Rim novinarjem med drugim izpostavil posebno značilnost afriške duše, namreč smisel za sveto. Tudi med slovesnostmi tekom svojega apostolskega potovanja v Afriko je Sveti Oče večkrat pokazal na dostojanstvo, iskreno vero in moč afriških vernikov, kar se je izražalo v njihovem gorečem, živem in konkretnem sodelovanju pri bogoslužjih. Bogoslužja so bila zaznamovana z izrazno močjo afriške kulture in pobožnosti, kar je bilo jasno videti pri sveti maši na stadionu v Jaundeju, kjer je bilo zbor z več kot 60.000 pevci slišati kot en sam glas. Tako imenovana afrikanizacija svete maše je vedno bila predmet proučevanja in razprav, na to temo pa je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano spregovoril maestro papeških liturgičnih slavi, monsignor Guido Marini. Kot je dejal, je med evharističnimi slavji bilo zaznati živ občutek za sveto, ozračje je bilo napolnjeno z velikim dostojanstvom, k čemur so prispevali pesem, tišina, beseda, druge za afriško kulturo značilne prvine, zlasti pa izrazi radosti in vere. Po Marinijevih besedah so se na bogoslužja pripravljali dolgo in temeljito, potrebnega je bilo veliko sodelovanja, odgovorni za bogoslužja v Kamerunu in Angoli pa so izkazali veliko širokosrčnosti in dojemljivosti za navodila glede priprave vsega potrebnega. Na novinarjevo vprašanje, kako se lahko uskladi nujno spoštovanje liturgičnih pravil z željo afriških vernikov, da bi izrazili svojo vero, svojo značilno afriško kulturo, je Marini odgovoril, da mora pri pripravi bogoslužij vedno biti v središču praznovanje Gospodove skrivnosti, njegova smrt in vstajenje za našo odrešitev. Glavnih liturgičnih prvin ni mogoče subjektivno in samovoljno spreminjati, saj je evharistična daritev poseben dar cerkvi, ki se ohranja v skladu z njenim izročilom, je dejal Marini in dodal, da pa se bogoslužje lahko obogati z določenimi kulturnimi značilnostmi, kar je bilo lepo vidno med papeževim obiskom Afrike. Hkrati je tudi upozoril, da vse kulturne prvine in lastnosti niso združljive s cerkveno liturgijo, glede česar je potrebno vernike seznaniti in liturgijo očistiti neustreznih primesi. To je nujna pot vsake kulture, ki se srečuje z evangelijem, da lahko postane prostor novega zgodovinskega izražanja. Med bogoslužnimi slavji v Afriki je po Marinijevih besedah bilo lepo videti medsebojno usklajenost in povezanost tipično afriških lokalnih elementov in univerzalnih elementov, ki so del vesolne cerkve.
Ruski arhimandrit Vsevolod Čaplin, vodja tiskovnega urada oddelka za odnose s tujino pri patriarhu Moskve in vse Rusije, je podprl papeža Benedikta XVI. V njegovih stališčih glede uporabe kondomov v boju zoper AIDS. Dejal je, da ima Ruska pravoslavna cerkev o tem in drugih etičnih vprašanjih podobna stališča. Tako rekoč, vsi člani Ruske pravoslavne cerkve, je dejal Vsevolod Čaplin, so prepričani, da sta moralna vzgoja vsake osebe in širjenje krščanskih vrednot najboljši način, kako preprečiti širjenje AIDS-a. Na spletni strani Ruske pravoslavne cerkve v Franciji je v enem od poročil rečeno, da se moskovski patriarhat strinja stališčem papeža Benedikta XVI. Glede sredstev v boju proti AIDS-u in da kondomi ne morejo biti zdravilo zoper to bolezen. Arhimandrit Vsevolod Čaplin v obrazložitvi stališč Ruske pravoslavne cerkve med drugim pravi, da so ruski pravoslavni globoko prepričani, da neodgovorno spolno ravnanje povzroča ljudem fizične, miselne in duhovne težave. Človeka, ki živi grešno in streže strastem, ne morejo rešiti ne kondomi in ne zdravila. Prav tako tudi ni mogoča kombinacija spolna svoboda in borba zoper AIDS. Tako idejo zagovarjajo le zadrti relativisti, kljub temu, da ni učinkovita. Za pravoslavne pa je očitna povezava med grehom in boleznijo. Zanikati to povezavo je prava laž, ki jo ljudje želijo razširiti in se na ta način izogniti odgovornosti za greh, je še dejal arhimandrit Vsevolod Čaplin.
Argentinski kardinal Stanislav Karlič bo od danes do nedelje v Buenos Airesu vodil duhovne vaje za može in žene, ki so dejavni v politiki. Trije dnevi duhovne zbranosti možem in ženam, ki so že ali ki v sebi čutijo poklicanost za delo v politiki, nudijo možnost za molitev in premišljevanje, ki so v skladu z duhovnimi potrebami ljudi, ki so svoje življenje posvetili politiki. Na duhovne vaje so bili povabljeni člani parlamenta, državni upravitelji in člani različnih političnih strank.
Sveti oče Benedikt XVI. Je danes dopoldne v kapeli Odrešenikove matere v Vatikanu prisluhnil tretji postni pridigi patra Raniera Cantalamese. Papeški pridigar je svoje tokratno razmišljanje naslonil na besede svetega Pavla Rimljanom, kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi. Pater Cantalamesa je med drugim izpostavil, da za svetega Pavla sveti duh ni nadomestilo za Kristusa, temveč Kristusova dela nadaljuje in dovršuje. Nato pa je spregovoril o načinu vodenja svetega duha po svetih spisih, po vesti in po cerkvenem nauku. O vodstvu svetega duha govori že stara zaveza, je dejal papeški pridigar, nato pa navedel primere Jezusovih učencev, ki so se tako v velikih kot majhnih odločitvah ravnali po navdihih svetega duha. Pater Cantalamesa je tudi izpostavil temeljno razliko med usmerjanjem svetega duha in usmerjanjem postave. Slednja sicer kaže na dobro, ki ga je treba delati, vendar osebo pušča v primežu slabega, ki ga sama noče. Sveti Pavel pa pravi, da če se daste voditi duhu, niste pod postavo. V nadaljevanju je papeški pridigar govoril o vesti kot kraju ali organu, kjer se vodenje svetega duha jasno izraža, vest pa je po njegovih besedah tudi vrsta notranje postave. V vernikih je notranje vodstvo vesti kot maziljenje, ki uči o vsem, je resnično in ni laž in vsakega, ki posluša, nezmotljivo vodi. V tem intimnem in osebnem prostoru vesti Sveti Duh poučuje z dobrimi navdihi ali notranjimi razsvetljenji. Gre za spodbude, ki posamezniku pomagajo slediti dobro in se izogibati zlu. Gre za vzgibe in nagnjenja srca, ki jih ni moč preprosto pojasniti, saj so pogostokrat v nasprotju z naravo. V nadaljevanju je pater Cantalamessa govoril še o zunanjem in vidnem izražanju in vodenju Svetega Duha, to je apostolski nauk. Potrebno je poudariti, da se ti dve dimenziji delovanja Svetega Duha, torej notranja in zunanja, morata združiti, da bi se vera lahko zares razcvetela, kot je dejal papeški pridigar in v nadaljevanju opozoril, da kadar se vse zvedele na osebno poslušanje Svetega Duha, se odpre pot, ki vodi v nesoglasja in ločevanja, saj vsak verjame v svoj prav. Po drugi strani pa obstaja tudi nasprotna nevarnost, ko se absolutizira le zunanje in javno izražanje Svetega Duha, ki zapostavlja posameznikovo osebno vodenje vesti. Potrebno je najti zdravo ravnovesje, je izpostavil pater Cantalamessa, med tem, kar Sveti Duh govori meni kot posamezniku in tem, kar govori cerkvi. Ob koncu pridiga je pater Cantalamessa še spregovoril o vernikovi razsodnosti v osebnem življenju ter razlikovanju duha, ki je od Boga, od duha tega sveta. O kriteriju razlikovanja piše sveti Pavel Galačanom, ko govori o sadovih duha in delih mesa, pater Cantalamessa pa je tudi nakazal razlikovanje duha pri svetem Ignaciju Lojolskem.
V veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor je bil sinoči v okviru priprav na misijon v dekaniji Maribor pastoralni forum z naslovom Za blagor mesta. V okviru Slomškovega leta ob 150-letnici prenosa škofijskega sedeža v Maribor in 10. obletnici Slomškove razglasitve za blaženega je na forumu bil slavnostni govornik prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družb apostolskega življenja kardinal Franc Rode. Govoril je o veri in kulturi v nekdanji in današnji Evropi. Pozdravne nagovore so imeli mariborski nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger, župan mestne občine Maribor Franc Kangler in rektor Mariborske univerze dr. Ivan Rozman. Vsak je predstavil svoj pogled na Slomška ob 150-letnici njegovega prenosa škofijskega sedeža v Maribor ter s tem njegove zasluge za razvoj mesta, verskega življenja, izobraževanja in nastanka univerze v Mariboru, pa tudi za ohranitev slovenstva. V glasbenem delu je sodeloval stolni zbor skupaj z zborom iz Prihove, otroški pevski zbor stolne župnije, stolniški vrabčki in komorni orkester Mariborske stolnice pod vodstvom profesorice Lučke Fortek. Izvajali so odlomke iz oratorija v čast blaženemu škofu Slomšku skladatelja profesorja Jožeta Trošta. Sodeloval je tudi pevec Džani Rijavec. Pastoralni forum je neposredno prenašal radio Ognišče, posnetek pa bo mogoče videti tudi na televiziji Maribor. V polni dvorani gledališča so med gosti ob škofih bili tudi nekateri poslanci in župani okoliških mest, med njimi tudi delegacija županom Šent-Andraža v Lavantinski dolini na avstrijskem Koroškem, odkoder je Slomšek prenesel sedež škofije. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.